Фіксую наявність кворума на засіданні Комітету з питань свободи слова і оголошую початок роботи Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України. Прошу затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання. Він розданий. Є пропозиції, зауваження. Якщо нема, прошу проголосувати. Дякую за увагу. Переходжу до першого питання порядку денного. Це звернення генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Робітнича газета» Криволапова щодо припинення випуску газети. А пан Криволапов, будь ласка, запрошую вас до столу. Пожалуйста. І телекамери вам, телекамери теж у вас. Вас зафіксують телекамери зручніше, будь ласка. Будь ласка. Не, обов'язково. Для стенограми прошу включити мікрофон.
Благодарю. Ну, учитывая лимит...
Я обачаюсь. Да. Запрошений буде говорити російською мовою. Не будемо заперечувати? Дякую. Пожалуйста.
Спасибо. Учитывая лимит времени...
Спасибо.
Буду тезисно. Ну, если бы с одним предложением сказать, то я бы вот это вот... Не знаю, вам фотографию передал. Сказал бы, что вот я бы стал
фронтретим,
да. Но поскольку... Нет, не видя под халимаж. Но поскольку я не уполномочен, я изложу то, что... Как обстоит дело. Значит, как нам стало известно сравнительно недавно... Служба безопасности Украины вышла с инициативой Министерства юстиции о том, что они изучили, начиная с апреля 2017 года, нашу газету, Лингвистический институт СБУ в течение полугода изучал 4 номера газеты. Номера эти, надо сразу говорить, были посвящены первомайским событиям, поэтому носили такой специфический характер. Это были репортажи из Киева, городов, районов, о том, как проходили первомайские демонстрации, о том, как проходили празднования в городах и районах 9 мая. Вот отсюда на страницах газеты оказались исключительно короткие репортажи, без, собственно, без журналистских материалов, как таковых. Надо сказать, что в последние 12 лет, те, которые я являюсь главным редактором газеты и генеральным директором, во всех каталогах, которые выходят у нас раз в полгода ДП прессы или Укрпочты в целом, как издание, напротив каждой газеты, вы знаете, написано за статью. Обязательства социальные. У нас все эти годы была одна фраза. Газета социальной защиты трудящихся. Ну, так получалось, что последние годы и эти же мы предоставляли на эту тему на странице газеты выступления представителей не только социал-демократической, социалистической, коммунистической партии на эту тематику. Вот. Естественно, что и материалы, которые попали в освещение института СБУ и потом юстиции, носили характер защиты прав трудящихся. Речь шла о зарплатах, о пенсиях, о трудоустройстве неработающих и так далее. Но, когда мы почитали материалы, а справочка эта потянула на 34 страницы института, который потом СБУ передал в юстицию, то там в основном были, в подавляющем основном, были цитаты о том, чем они должны заниматься с точки зрения закона. И после цитирования абзацев этих законов было написано, вот потому газеты попадают под закон о закрытии газет. самих каких-то конкретных примеров на всех 34 страницах, это я передавал все эти материалы, можно убедиться, конкретных выдержек нет. Приводились пример того, что на этих митингах, собраниях выступал, и кроме местных активистов, выступал и Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины, и цитировал Карла Маркса, Энгельса, Ленина. Вот. Что привело к заключению авторов, и это повторяет цитаты, надо сказать, повторяются все по 5-6 раз, начиная для лучшей усвояемости на этих 34 страницах, было сказано, что это есть призывы борьбы. Один товарищ из Ирпеня выпустил современный словник, и там написано было, что значит борьба может представлять значение в 6 ипостасях. И вот последняя одна – это борьба с призывом к свержению режима, причем режима революционным путем, силовым путем, свержение режима Порошенко и так далее. Причем была собрана мешанина из, до этого проходил обыск там в КПУ, и там были натасканы некоторые факты. Вот в этих 34 страницах было такое, когда читаешь ощущение, что все это освещала и газета. Хотя мы там совершенно никакого отношения к этому не были. Ни к обыску, ни к тому, что там было найдено в помещениях Компартии Украины. Вот. Но после этого опять следовал вывод, что вот почему газета подлежит закрытию.
Прошите. Да. Если я закончу, я два уточняющих вопроса. Первый. Вас закрывали на основе закона про декоммунизацию? Чье было обращение в суд?
СБУ.
СБУ.
Нет, обращение в юстиции, а юстиции да, документы подготовили.
Это в рамках закона про декоммунизацию?
Да. И в том числе и по закону о декоммунизации.
Извините, в том числе или только? Почему? Потому что основание для закрытия газеты может быть использование закона про декоммунизацию, или если вы в своих материалах нарушили законы, и там были зафиксированы факты, которые дают основание для закрытия печатного органа. Кто был, кто подал в суд?
Да, это адвокат Ирина Юрьевна.
Инициатором спочатку СБУ звернулася до Міністерства юстиції України із зверненням. Вони в них є певне кримінальне провадження, воно не у відношенні нам, але в рамках цього провадження вони в КПУ вилучили газети, які належали робітничій газеті. Вони провели експертизу, і ця висновок експертизи став підставою для звернення до Мінюсту. Вони попросили в цьому зверненні ініціювати питання припинення випуску газети робітнича газети. Своє чергу Міністерство юстиції України звернулося з позовом до Окружного адміністративного суду. Підставами дійсно були не тільки закон про декомунізацію, а й взагалі тут порушення закону про декомунізацію масової інформації, нібито містяться ознаки розхиляння порушення нашої території України конституційного ладу і в тому числі пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. На сьогодні розгляд справи в суді першої інстанції вже завершений. Рішення винесено не на нашу користь, вирішено припинити випуск газети. Ми це рішення оскаржили в апеляційному порядку. Втім, ну, досі вирішується питання, чи це провадження
справи. Я попрошу думку члену комітету, чи запитання?
Питання до адвоката. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи від... у висновку, який був наданий за висновком експертизи. Чи там були виявлені ознаки пропаганди комуністичного режиму?
Дивіться, якщо питання вивчити цей висновок, то він виключно про пропаганду комуністичного тоталітарного режиму. Він взагалі це не зазначає, просто експерт цитує, що нібито висова Симоненка були цитування Леніна та Маркса. Експерт фактично робить висновки про те, що є мовні ознаки до схиляння змін меж території України до зміни конституційного ладу, і він зазначає про те, що правову оцінку повинен надати суд. І це дійсно так і є, бо до повноваження експерта це не належить. Коли ми були в суді першої інстанції, то суд взагалі не досліджував цих спірних статей і не надавав їм правової оцінки. Тому що, ну, всі нам добре відомо, закон про друковані засоби масової інформації встановлює перелік тих статей, що є забороненим, коли друковані засоби масової інформації друкують чи інше видання. Ми вважаємо, що з нашого боку жодних порушень закону не відбувалося. Це ми, зокрема, відстоювали у суді, але дуже коротко це в нас пройшло і швидко було прийнято рішення без дослідження взагалі того статті.
Пане Андрію.
Так, ми подали апеляцію, що це апеляційний адміністративний суд, це всі на сьогодні ще не вирішено питання щодо відкриття провадження справи. Колегія вже є. Ну, ми все дотримали, тому найближчим часом
сподіваємося. Чим містились у газеті цитати Володимира Леніна?
Містились. Є, сказали, що є. Да. Будь ласка, пане.
Апеляція. Буде призначена дата.
А як ви фінансувалися? Як ви фінансувалися?
А, ми фінансуємося виключно за счет переплати.
Із ви є прибутковою?
Ні.
Ви збитковою? По нулям.
По нулям. В Україні не важна общественна політична газета, у якої немає спонсора.
А який тираж у вас? Скажіть, будь ласка.
Тираж
який?
Тираж 7 тисяч. Из этих 7400 экземпляров продается в Киеве, в розницу, и 900 с чем-то по стране, но не в киосках своих печатей, а в узлах и отделениях связи.
Извините, я не прочитал. А у вас еженедельная газета?
Нет.
Ежедневная?
У нас была пятиразовая газета, потом постепенно с падением нашего контингента, так сказать, старческого и прочее. И немощного.
Ваши читатели, давайте скажем так.
Да, ну, я говорю так, как она есть, Нестор Иванович. Вот, поэтому сегодня мы опустились до трехразового выпуска.
Сколько?
Трехразовый, да.
Но вы сейчас выходите еще.
Выходим, да, да. Конечно. Мы не являемся не запрещены. Вот если апелляционный суд примет решение о запрете выпуска газеты, то на следующий день мы выходить уже не имеем права.
На когда апелляция назначена?
Все назначено.
Я так понимаю, что Министерство юстиции имело экспертизу, на основании которой они подтверждали свой иск. Вы скористались своим правом отримати альтернативную экспертизу?
Так, наразі ми звернулися до Харківського наукового дослідного інституту експертиз, тим враховуючи загруженість експертів, ми вже пропустили вас з експертизи, і ми чекаємо на висновок.
Тобто ви цим шляхом пішли?
Так.
А какую вы помощь или поддержку ожидаете от комитета?
Объективность.
В какой форме?
В высказанном мнении комитета по свободе слова, защите свободы слова.
Вы знаете, я думаю, мое отношение к вам и лично к Петру Николаевичу вообще известно. Я перед коллегами откровенен. Но мы не можем сейчас, на данном этапе, выйти за рамки своих полномочий. У нас нет полномочий вмешаться в судебное разбирательство.
Только один момент. Рабочая газета никогда не являлась ни газетой, ни органом какой-либо партии, в том числе и коммунистической. Никогда.
Я
у
просто...
компартии был орган.
Извините, была ссылка на Петра Николаевича, поэтому я отрезал.
Да, ну я говорю, как она есть за это. Нет.
Все-таки конкретизируйте вашу просьбу. Мы сейчас не можем принять решение по вашему вопросу, потому что мы некомпетентны его принимать. Я, может, у нас есть какие-то симпатии, какие-то, может быть, антипатии, но это не наша компетенция. Я не знаю, может быть, коллеги думают по-другому. Пан Андрей.
Можемо висловити свою думку, якщо ви бажаєте.
Якщо б ця думка була зафіксована письменно.
Вона фіксується?
Так, і оказалось каким-то образом в апеляційному суді, я б лично і колектив газети був вам дуже признательний. Так, пожалуйста.
Особиста думка для апеляційного суду. Якщо навіть в вашому зверненні дуже багато оціночних суджень, ну, типа, проти режиму Порошенка, слуги народу, які, значить, розпродують чорнозем в інтересах транснаціональних латифундистів, героїзація гітлерівських злочинців, і все це під соусом того, що закликали до миру і припинення війни, і давали достовірну інформацію. Ну, по журналістських стандартах достовірна інформація має складатися, ну, по-перше, без оцінок цих суджень і мови ненависті, по-друге, з двох боків. Ну, це оціночне судження, ви просили, для стенограми. Що стосується, тут я абсолютно підтримую Нестора Івановича в тому, що якщо справа в суді, ну, ми не можемо впливати на суд. Ну, в принципі, не можемо. Це незалежна гілка влади.
Можна теж своє оціночне
мнення? Так. На етапі вашого спору з СБУ, якщо ви к нам прийшли на етапі, когда проводили следственные действия или когда у вас была с ними дискуссия, я так понимаю, мы бы, безусловно, имели бы определенные полномочия, по крайней мере, требовать объективности и прозрачности. На данном этапе дело уже в суде. Я еще раз говорю, учитывая и симпатии, и антипатии, которые вы имеете возможность увидеть на этом заседании, я не вижу возможности вмешаться в судебный процесс. Мы можем вам рекомендовать усилить вашу позицию. Первое, что мне пришло в голову, это, ну, слава Богу, вы уже этим выцем скористались, тобто можливість отримати альтернативну експертизу на ті висловлювання і ті матеріали, які СБУ вважає, що вони достатні для того, щоб призупинити діяльність газети. Суд першої інстанції признав їх такими. Посилення вашої позиції експертами, можливо, переконає апеляційний суд прийняти інше рішення. Скажіть, от... Я, у меня личное и искреннее желание помочь, что вообще против того, чтобы кого-то закрывали. Если кто-то в материале нарушил закон, пусть он лично несет ответственность, тот, кто подписал этот материал, а не весь журналистский коллектив, но это моя позиция. Я не считаю, что коллектив журналистский должен отвечать за позицию одного человека. Но, тем не менее, закон сегодня говорит по-другому. Раз есть, по мнению СБУ, а теперь же и суда в первой инстанции, мнение о том, что закон был нарушен, значит, вы должны сконцентрировать ваши усилия в апелляционном суде. Я еще раз спрашиваю, как мы можем вам помочь, учитывая, что наши возможности именно в этом вопросе крайне ограничены? Ну, если честно, то мизерные. На этапе вашего конфликта с СБУ мы могли бы, наверное, вникнуть в суть этого вопроса, высказать какую-то свою позицию, но на этапе, когда уже идет судебное рассмотрение, мы, как законодательная ветвь власти, не имеем, просто не имеем никаких рычагов и полномочий вмешиваться в этот процесс.
Две коротких реплики.
Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Я не собираюсь возражать против этих цитат, хотя бы потому, что журналистский коллектив газеты не под давлением редактора или Симоненко, там или чего-то, стоит именно на этих позициях. Это мнение. Но сегодня, я боюсь, это мнение как, знаете, голову пустыни, потому что остальные все средства массовой информации, ну, не буду перечислять. Это первое. И второе. С апреля, 17 апреля 17 года, когда вся эта, так сказать, бодяга, извините, началась, прошло сравнительно немного времени, по меркам, так сказать, историческим, и даже нашей независимой Украины. Да. Но события, как вы все здесь присутствующие, знают, очень стремительно развивались. И многое поменялось уже, и в оценках в том числе. Многое. И многое стало звучать вслух, в то время как два года назад это еще не звучало вслух. Вот. Но я боюсь, что при таких темпах рассмотрения судами газеты, пройдет еще немножко времени, и окажется, что то, что мы писали, говорили, в общем-то, ну, на 50% имело право на жизнь. Но, как сказал классик, жаль только жить в эту пору прекрасную.
Я здесь, а что обратила внимание Татьяна, наша коллега? Она обратила внимание не на информацию, которая была подана, а на стиль, в котором она была подана, если я правильно понял. Ну, да. То есть каждый из нас имеет право давать оценку действиям кого бы то ни было. И каждый имеет право на точку зрения. И как раз за ваше право подавать эту точку зрения мы и боремся. А вот вопрос в стиле, в данном случае моего коллеги вызвал, мягко говоря, возражение. Но опять же, это позиция одна, может быть другая позиция. Я сейчас постараюсь как-то выйти, сформулировать решение комитета, но пока я не вижу.
Я вообще хотел бы высказать свою думку.
Ну, как раз исходя из сказанного, я не вижу сегодня проекта решения по вашему вопросу. Потому что это просто не наша компетенция. Прийти индивидуально поддержать вас в суде, если кто-то из народных депутатов Украины сочтет это для себя возможным, это не противоречит закону, это его личное право. Я думаю, что вы найдете народных депутатов. Я готов прийти к вам в суд индивидуально, если никто не может запретить. Но в данном случае я могу прийти только как человек, который присутствует на заседании суда. Решение комитета в данном случае не может быть принято, потому что это не входит в компетенцию нашего комитета. Мы для того, чтобы дать оценку тем материалам, которые СБУ считает достаточным для того, чтобы, и это посчитал и суд первой инстанции, достаточно, чтобы закрыть вашу газету, для этого мы должны привлекать других экспертов, мы не являемся экспертами. Каждая наша точка зрения будет субъективна, она не будет объективна. Поэтому, я еще раз говорю, вы наверняка сейчас ощущаете и симпатии, и определенное, может быть, возражение, но комитет, как орган Верховной Рады Украины, в данном случае, ну, мягко скажу, находится вне компетенции этого вопроса. Я бы хотел более, не хочу давать более жесткие оценки в отношении наших возможностей сейчас. Пожалуйста, пан.
Так, я хотел бы рассказать свою думку на останок. С ваших слов, в материалы газеты действительно публиковались материалы, которые суперечат напряму закону Украины про засуджение коммунистичного и национал-социалистичного тоталитарных режимов. Саме тому, зважаючи на цей закон, в частині цього закону я не вбачаю перевищення повноважень з точки зору СБУ чи суду у первинній інстанції щодо закриття вашої газети. Щодо інших законів, наразі ми не можемо давати експертну характеристику, ми на це як мінімум не вповноважені. Саме тому подача апеляції є, звісно, вашим правом, але особисто я не бачу якихось особливих перспектив у подачі апеляції і позитивного висновку на вашу користь.
Шановні колеги, ви не будете проти, щоб забезпечити максимальну об'єктивність? Ми вивчимо ситуацію, якщо таке можливо, просто звернення комітету до експертів щодо надання оцінки тих матеріалів, які були подані.
Нестор Іванович, я прошу вибачення. На запитання, як розповсюджується газета, ми дізналися, 400 підписчиків, 900 розповсюджень через Укрпошту. Приміщення робітничої газети знайдено в Комуністичній партії України. Приміщення. При слідчих діях Служби безпеки України. Які ще питання повинні бути, як робітнича газета взагалі з'явилася в Комітеті свободи слова? Шановна, комуністична партія заборонена, їх діяльність заборонена законом України. Я розумію, діючі служби України. Комуністична партія України.
Ви печатали, ви є друковим органом компартії?
Ні.
Ви орендували приміщення?
Як ваше приміщення?
Я сказав лише, що компартія не запрещена ще. Не запрещена.
Я обов'язково займусь
питанням. Апелляционный суд рассматривает эту проблему в течение последних 4 лет.
Вот на цей суд я прошу принять нашу позицию, что мы сейчас не можем. Мы не компетентны принимать решения.
Ну, я просто сказал,
учитывая, что дело находится в суде только из-за этого. Да. Если бы не начался судебный процесс, то, безусловно, мы бы отреагировали бы и стали бы, может быть, ну,
давайте перейдемо до іншого питання.
Нерви
дуже
погані. Я вже зробив.
Перейшли ще працювання.
З другої сторони, я посмотрю, які є можливості по привлеченню експертів в частному порядку. Якщо це буде в рамках компетенції комітету, то я вже підніму цей питання, і ми обговоримо його і на совещанні, і на комітеті. Сьогодні ви бачите позиция однозначная. Это не наша компетенция.
Спасибо за уделенное время, да. И надеюсь, что мнение высказано здесь дважды о том, что в Украине все-таки будет многообразие, существует многообразие мнений, оно, может быть, останется, так сказать, в действии.
Дайте нам, пожалуйста, возможность продолжить.
Да. Да, дякую вам, до побачення.
Спасибо вам большое.
Підтримали відповідь, спасибо.
Спасибо еще.
Переходимо до порядку другого питання денного. Про проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційного впливу Російської Федерації, внесений Ольгою Веселенською, Смаглюк та Устиновою. Питання загальновідоме. Ми не є профільним комітетом, ми є другим комітетом щодо прийняття рішення. Будемо рекомендувати, наша рекомендація, хай працюють. У мене є особиста думка з цього приводу. Ну, давайте подивимось, що там пінкентори, одним з яких буду і я. І я теж член цього комітету. Ми зараз вивчаємо питання, чи можу я бути секретарем комітету, секретарем слідчої комісії, тому що я є керівником комітету Верховної Ради України, а там є певні обмеження. Керівником слідчої комісії точно не можу бути, а чи можу бути секретарем, це визначиться в регламентному комітеті. Мене пропонували секретарем цю комісію. Вважаю, що в Верховній Раді є чим іншим займатися, але це воля народних депутатів України, їх ініціатива. Ми формально розглядаємо це питання, і я вношу пропозицію в даному питанні рекомендувати підтримати створення слідчої комісії.
Так.
За вашого дозволу я утримуюсь.
Дякую.
Проти. Рішення прийнято.
Так, розпорядження голови.
Так. Третє питання. Про затвердження проєкту розпорядження Голови Верховної Ради України про забезпечення проведення 6 листопада 2019 року парламентських слухань на тему «Безпека діяльності журналістів. Стан, проблеми та шляхи їх вирішення». Ознайомились з цим проєктом? Він, я бачу, підготовлений фахівцями комітету. Я вдячний за роботу. Я думаю, що він повністю відповідає всім стандартам та вимогам регламенту.
Ну, це як пропозиція тут, що знов забезпечити підготовку і тиражування проєкту рекомендацій парламенту. Ну, тобто все зрозуміло, але оскільки ми, ну, типу ж проголосували за електронний документообіг, можемо хоч це в електронному вигляді тим розділити. Чи це буде важко? Це як пропозиція просто. Щоб тонни паперу збережемо, трошки
дерев. Може, написав в тому числі в електронному вигляді? А як ми будемо візьмемо електронну адресу всіх присутніх на слушаннях і потім з ним... Добре, прошу вивчити цю технічну можливість в 8-му пункті забезпечити підготовку та тиражування проєкту рекомендацій парламентських слухань та інформаційно-аналітичних матеріалів для розповсюдження серед учасників в електронному... Але нам говорять, що це будуть... Ні, це неможливо. Чому? Тому що це не тільки наші рекомендації. Будуть і зовні рекомендації, будуть зовнішні матеріали. І...
Це була пропозиція.
Добре. Якщо інших зауважень немає, прошу підтримати відповідний проєкт. Хто за? Прошу підтримати. Дякую, прийнято. Одноголосно. Шановні колеги, у нас є декілька питань в Різному. Одне з найпростіших надійшло звернення Національної асоціації українських медіа щодо підтримки поправки, яка не була підтримана профільним комітетом під час розгляду законопроекту номер 1055-1. На жаль, ми розуміємо, що ми вийшли з термінів офіційного подання цієї підтримки, але вона подана народним депутатом. Пані Тетяна, будь ласка, скажіть, хто подавав цю поправку, і я запропоную вихід з цієї ситуації.
Так. Дивіться, в законі 1055-1 там міститься поправка, яка була напрацьована Тетяною Котюжинською, яка представник професійної спілки. Вона стосувалася оренди для регіональних засобів масової інформації, більш пільгових умов. На жаль, ця поправка дійсно не пройшла вчора на комітеті, але все ж таки ми вважаємо, я працювала з регіональними ЗМІ, знаю, і пані Тетяна говорила з професійними з журналістами теж, що вона дуже глибоко в цій темі. І я би дуже просила, щоб ми могли, можливо, проголосувати ще раз це як лист з проханням все ж таки ще раз поставити цю правку на голосування. Можливо, її можна щось допрацювати, щоб ми могли ще раз її
допрацювати. Нагадаю, що ми питання фінансування реформованих державних комунальних ЗМІ ми проголосовували, передали в комітет гуманітарної та інформаційної політики на дому попередньої нашого комітету.
І у нас цей закон про реформування державних комунальних ЗМІ, він розроблявся і нами обігався, з нами редакції комунальних ЗМІ, більше 15 років. І він був проголосований в грудні 15-го року, почав діяти з 1 січня 16-го року. Значить, є закон, фактично все реформування. Реформування тривало 3 роки. Однією формою державної підтримки їх всього 3 було передбачено. Одна форма державної підтримки – це пільгова оренда, тобто оренда приміщень, які займали редакції, з 60-70-х років не було розповідати. Оренда за статками для бюджетних організацій. І ця оренда передбачалася терміном не менше 15 років. Значить, якісь редакції нотаріально, це нотаріально укладені договори. Значить, вони уклали ці договори на 15 років, якісь на 20, якісь навіть на 49. Заставками для бюджетних організацій це було взагалі для підприємств, які продають книги, для підприємств, які друкарні, для підприємств, які займаються розповсюдженням друкованих ЗМІ, тобто це відділення поштового зв'язку, і безпосередньо для редакції місцевої безпосередньо сфери розповсюдження. Отже, у цій категорії. Вони, дещо стосується саме редакції, спеціальний закон про реформування державних і комунальних ЗМІ він передбачить це одну форму державної підтримки. Редакції уклали угоди станом на ці 3 роки, значить, станом на 1 січня 2019 року. Всі ці редакції, всі ці приміщення, вони моніторяться Державним комітетом з питань телебачення і радіомовлення. Значить, вони всі є на сайті, окремий зведений перелік, затверджений тощо. Тепер цим законом про оренду державного комунального майна в перехідних і прикінцевих положеннях встановлено тут, який нас непокоїть найбільше. Там зазначено, що ті договори, які були введені раніше, за раніше діючим договором, тепер діючим договором, вони втрачають фактично свою чинність або прийняття рішення Кабінету міністрів, або з 1 липня 2020 року. І таким чином, для нас це означає, що всі ті угоди, які були укладені на 15 і більше років, вони нібито припиняють свою дію. Це означає безумовно, що це порушення Конституції, порушення передбачені чи постановлені рішенням, зокрема, Конституційного суду номер 1 99-го року про те, що закон не може діяти зворотнім часом. Але це означає, що ті приміщення будуть виставлятися, ці електронні оціни. Це будуть конфлікти, це будуть судові процеси, це буде викидання редакції цих приміщень. Це будуть ці всі захоплення тощо. І що будуть ці приміщення? Як правило, ці приміщення знаходяться в невеличких містах, районних центрах. Вони знаходилися, як будувалися за суб'єктів, їх будували десь в центрі. Тобто це в центрі міста приміщення. І дуже часто ці приміщення є таким власним шматком для того, щоб місцеві депутати вирішили їх на свою користь. Це дуже часто відбувається. У нас досі більше 50 редакцій в судових процесах для того, щоб їм дозволили реформуватися, перереєструвати газету на виконання цього закону і укласти договір про оренду. Тому наші правки стосувалися декількох моментів. До речі, ми звернулися до трьох комітетів. До комітету економічного розвитку, який є основний комітет науки, до комітету Ткаченка, гуманітарної політики і до комітету свободи слова, тому що це є якраз гарантії діяльності ЗМІ. Те, що передбачено в предметі відання цього комітету. І більше того, закон про реформування духовних ЗМІ і закон про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів, який містить зобов'язання і заборони щодо перепрофілювання цих приміщень, щодо приватизації цих приміщень тощо, він є складовою частиною законодавства з питань свободи слова та гарантії діяльності ЗМІ. Тому це предмет відання і цього комітету, і може бути предметом відання цього комітету. І крім того, жоден з цих комітетів не зазначений був в розгляді цього законопроекту. Комітет науки вже розглянув цей законопроект. Причому, я не знаю, чи були повідомлені автори поправок, але анонс про засідання було подано буквально напередодні його засідання. Але є ще комітет правової політики, куди ми також звертаємося, для того, щоб вони звернули увагу саме на цю зворотність часу. І, звичайно, що ми просимо ваш комітет просто нас підтримати, можливо, в залі, коли буде розгляд, виступити, або на інші комітети підтримати, для того, щоб було враховано, що не тільки цей закон діє про оренду майна, ще є цілий ряд законів, які встановлюють певні форми державної підтримки. У нас, я побачу, ще одну секундочку, у нас форми державної підтримки реформованих ЗМІ зазначено три. Оренда пільгова, пільгове укладення угод про висвітлення діяльності і державна одноразова державна фінансова підтримка. Жодної з цих форм підтримки не було нам дано в редакції. Жодної. В бюджеті не знайшлося 100 мільйонів гривень на єдиноразову фінансову підтримку редакції місцевих ЗМІ. Не знайшлося можливості чітко визначити законні питання висвітлення діяльності. І те, що навіть вже оформлено оренду, якщо зараз її заберуть, то вибачте, тоді я. Трьох форм державної підтримки не буде тоді жодно.
Дозвольте запитання. Пані Тетяна, ви знаєте, чи є оформлена поправка з цього приводу?
Ця поправка оформлена, але вона відхилена.
Відка, тобто вона є?
Поправки були ті, бо закон не прихід на положення.
Ви автор прав?
Ну, я автор закону.
Що?
Я автор закону.
Ти автор закону, а вибачаю, ви автор закону, а ви автор цієї правки.
Ну, так, да, я подала її. Правка Тетяни була подана від мене і від Юрія Павленка. Просто від двох комітетів.
А ви будете доповідати за автор закону? А в Верховній Раді ви будете, чи голова комітету? Це друге читання? Це вже друге читання? Є практика? Є практика поставити відповідну поправку, це норма регламенту, на підтвердження в Раді.
Можемо запитати, чи підтримується,
ми можемо, на відхилення комітету? Так, я хочу підняти питання, по-перше, підтримати цю поправку колеги Цебах під час розгляду завтра в Верховній Раді і дати можливість сказати, що це вона виступить і скаже, що це позиція комітету.
Щодо перехідних положень, я згоден щодо...
Вас оголошували?
Перехідні положення.
Ну, це найголовніше.
Вибачте.
Це решта, я теж прошу вас, просто як автор законопроекту, ще раз поглянути ці поправки. Ну, насправді, вони є точковими.
Держава буде змінюватися. А цей закон – це перший крок для змін. Після деяких років по домовленості з Міністерством фінансів на протязі одного-двох років більше правил бюджетна оренда не буде. Не буде міністерство 12 поверхів з одного гривня. Більше не буде.
Так не треба. Залишки ті договори, які є.
Ми не будемо діяти.
Залишки ті, які є. Оті, які є.
Давайте ставити, що воно так же як є влада. Більше ми не хочемо бачити ніякі преференції. Є час, воно буде визначено законом. Да? Є декілька років, щоб ми змінили бюджет фінансування і розуміли, скільки ми дійсно кого коштує.
А який термін перехідний?
Наприклад, є у вас тривоги. Якщо вас місце хоче підтримати, воно має це право. Воно має право зробити аукціон. Ставка на одну гривню. Сказав, там повинна знаходитися лише регіональна сім'я. І тільки регіональна сім'я може підтримати аукціон. Це право місцевої влади. І воно такою не обмежено. Міста можуть вирішити це питання самі. Будь ласка, кажіть.
Знаєте, я вам розкажу одну історію просто. Голова районної...
Я вибачаюсь, це присядьте, будь ласка, тому що я бачу, що дискусія затягується.
Просто голова однієї районної ради в Миколаївській області, він же власник обласного центру.
Я вибачаюсь. У нас, на жаль, час обмежений. Ми змінили регламент Верховної Ради. Будь ласка.
І начальник Кобасному такого підприємства. І редакція газети знаходиться якраз на перекритті у трьох районів. І прямо на сесії районної ради голова цієї районної ради зазначив. А нащо я буду укладати цей договір оренди з редакцією? Я там свій кобасний цех поставлю з магазином. Чого я маю по базарах їздити? От і все, що місто і район буде вирішувати. Саме тому законодавство це завжди передбачало з 97-98 років. Тому що ми кидали редакцію, тому що була така проблема.
Пан Андрій, ви, у вас як у автора, яка, будь ласка, позиція підтримати в перехідних положеннях продовження відповідного терміну. Шановні колеги, вношу відповідну пропозицію завтра попросити пана Андрія та пані Тетяну підтримати відхилену поправку в профільному комітеті з економічної політики, якщо не помиляюсь, і довести до депутатів Верховної Ради України, що це позиція комітету. Прошу підтримати. Утримався? Проти? 4 за, 1 утримався. Рішення прийнято. Завтра ми цю поправку будемо відстоювати. Дякую. Шановні колеги, у нас обмаль часу. Попрошу Юрій Іванович. Будь ласка. Юрій Іванович, журналіст всеукраїнського газети «Правдошукач», він проводив журналістське розслідування після публікації матеріалів 23 вересня цього року, 26 вересня, на нього, на жаль, мав місце напад двох невстановлених осіб. Юрій Іванович, попрошу вас стисло.
Так, ну, власне, ситуація така.
Найперше, як ваше здоров'я?
Пережив дуже хвилюючу ситуацію. Слава Богу, особливих ушкоджень здоров'я немає. От хіба що я купався в душі і в неділю побачив синець на руці, який не пройшов, трішки боляче. Але головне, я втратив фотоапарат, він зламаний. От, тобто зараз доведеться з цим розбиратися, засіб роботи. Да? І звичайно, я досі схвильований. Вже більше місяця наша газета займається темою свавільних затримань призовників. Зокрема, останнім матеріалом, який ми публікували по цій темі, це був такий от матеріал «Свавілля військкоматів реакції ООН нардепів». це інформація моніторингової місії ООН стосовно того, що під час весняного призову відбувалося масові порушення прав призовників. Місія ООН зафіксувала 11 таких випадків. Стосовно цього я пішов на Комітет Верховної Ради з оборони і попитав коментарі народних депутатів, в тому числі голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, в тому числі першого заступника голови комітету з Європейської солідарності, що вони думають стосовно цього, як вони ставляться до ідеї взагалі скасувати призови і так далі. Зробив відео, зробив статтю, що це було розміщено в інтернеті.
Дозвольте, ми вболіваємо і співчуваємо вам. Я абсолютно переконаний, що і колеги підтримують ваше бажання.
Я не встиг про напад розповісти.
Що?
Я про напад не встиг розповісти.
Ми прочитали вже якраз дуже, дуже чітко. Ви його, будь ласка, нападу пишіть, щоб наші громадяни його про це почули.
Я подав до Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова звернення, де продубльовано моє звернення до прокурора міста Києва, що напад на мене не розслідується. Мені розбили камеру. Відбувалося DOS-атака на сайт газети «Правдошукач», тобто намагалися заблокувати доступ людей до цієї інформації, фактично до висвітлення діяльності Верховної Ради. І на мене напали під час зйомки, зламали фотоапарат. Поліція не розслідує. От я телефонував Печерський райвідділ поліції, мені сказали, ваше звернення передали у відділ дільничних інспекторів, чекайте, протягом місяця вам дадуть відповідь, що ніякого розслідування не буде. Отак от у нас розслідують напади на журналістів, хоча є відео, на якому є обличчя одного з нападників, і давно треба було б відкрити кримінальне провадження та оголосити нападника в розшук. В Фейсбуці продовжують надходити погрози, там значить, зокрема, один пан написав «Я тебе як», ну далі нецензурна лексика, з натяком, що... Ну, погроза фактично фізичного насильства. Да? Всього лише за те, що газета «Правдошукач» висвітлює питання права українців на мир. І жорстокого поводження з призовниками.
Юрій Іванович, в разі, якщо комітет прийме рішення з розгляду Генерального прокурора України вивчити обставини вашого звернення та звернеться до міністра внутрішніх справ, вивчити обставини, чому в поліції було відмовлено в захисті ваших прав. Таке рішення комітету вас задовільнить, буде підтримкою в захисту ваших прав.
Так, я хочу подякувати комітету
подякувати після рішення. Рішення поки
в будь-якому разі, адже комітет вже проявив принципову позицію на захист безпеки журналістів, вже оголосивши громадські слухання. І, звичайно, це нове рішення. Я тільки вітатиму, буду дуже вдячний, звичайно.
Юрій Іванович, у мене єдине уточнююче запитання. У вас претензії до прокурора чи до поліції?
Поліція не розслідує. Подано заяву, подано повторну
заяву. В вашому листі ви апелюєте, що ви написали заяву на ім'я прокурора. Ми ж не знаємо його реакцію. Можливо, якраз прокурор відреагував.
Заяву до прокурора подано сьогодні, і мені сьогодні ще ніхто не телефонував про якусь реакцію прокурора.
Так що цього комітет з питань свободи слова не вряд у прокуратурі працює?
Просто тут йдеться, от якщо ви подивитесь на другій сторінці звернення до прокурора міста Києва, що повідомлення про злочин було зареєстровано під таким-то номером, його прийняв інспектор управління патрульної поліції Кошуцький, і з тих пір ніякого розслідування.
За що дозволу, я вношу пропозицію оформити звернення до міністра внутрішніх справ з приводу ваших прав, розслідування обставин нападу на вас та притягнення до відповідальності, безумовно, тих, хто напав, і тих, хто вчасно не відреагував.
Делікатно міністра від зломаної камери, аби звернутися до головного
Київського. У нас ми дублюємо. Ми звертаємося тільки до першого звернення.
Не треба звертатися до
вас. У нас практика. Міністр внутрішніх справ – це наша практика. Міністр внутрішніх справ і відповідний керівник поліції за територію, де був встановлений злочин.
І це ж міністерство, воно отримує лист, воно буде розписувати, співробітник буде...
А буде два листа, другий лист піде вже.
Ну так навіщо, на перший лист буде відповідати? Ну це питання дуже мале. Давайте ставимо...
Як народний депутат, є пропозиція на ім'я міністра і відповідно керівника Київського головного управління поліції. Прошу підтримати.
Можна?
Так, будь ласка.
Друзі, я давно знаю Юрія Шляженка і його матеріали вдумливі, справедливі і об'єктивні. Раз. Ну, це так для інформації. Друге, Юра свого часу був членом комітету Київської незалежної медіапрофспілки. Це теж характеризує делегованим членом комітету. Тобто це характеризує його рівень авторитету. І третє. Мова в даному випадку, ну як на мене, йде не про обсяг шкоди матеріальної, а про те, що напад на журналіста не розслідується. От і все.
Запрошу зробити звернення відповідно не до міністра, а відразу до інституту лідера.
Пане Сергію, ви вважаєте...
Це президента, до Друзукова, до інститу...
Це буде наступне питання. Є, пане Сергію, як ви вважаєте, чи заслуговує уваги міністра цей інцидент?
З огляду на те, що ми готуємо парламентські слухання саме за фактами перешкоджання журналістській діяльності і загрози здоров'ю та життю журналістів і захисту їх, я вважаю, що доречно було б звернути увагу на ще один факт, в тому числі і міністра. А як вже за штатним розписком вони поділять там відповідальність, це вже їхні відомчі справи.
Я пропоную відповідне звернення комітету надіслати за двома адресами. І на ім'я міністра, і на ім'я керівника Київської міської поліції, головного управління. Прошу ставити на голосування таку пропозицію. На ім'я міністра і на ім'я керівника головного управління міста Києва. 4 за, утримався 1 проти. Юрій Іванович, копію нашого листа ви обов'язково отримаєте.
Дякую
вам, Наталі, вам вашій роботі. І останнє питання, шановні колеги. Ви отримали відповідне звернення Національної спілки журналістів України. Прошу вас. З приводу інцидентів, які мали місце між журналістами, вже як мінімум 3 випадки відображено в цьому зверненні, і є вже 4-й випадок теж з журналістом лівого берегу, який мав місце з пані Мендель, речницею президента України. Враховуючи, що це питання, я вважаю, має бути обговорено в присутності всіх інтересантів і учасників цих подій. Я вношу пропозицію розглянути це питання на наступному засіданні комітету, а якщо ви не заперечуєте, пана Сергія, секретаря комітету, запросити всі сторони для того, щоб ми обговорили це питання на відкритому засіданні комітету з питання слова. Ну, безумовно. Враховуючи складний графік речниці президента України, я вношу пропозицію підготувати відповідне засідання комітету під її робочий графік, висловлюючи тим самим повагу до графіку роботи президента України.
Дякуємо за
вношу пропозицію на голосування. Хто за?
Хоча, в принципі, дивіться, це питання таке, що може громадська рада при президенті може це розглядати. Громадська рада...
Вона ще не створена.
Вона створена.
Ну, слухайте, є звернення до нас, Національної спілки журналістів України. Тобто 4 за, хто утримався?
Я проти.
1 проти. Рішення прийнято. Прошу підготувати це питання на наступне засідання комітету.
Це може бути окреме засідання, враховуючи графік роботи парламенту.
Ми ж про Червакову не проголосували.
Можна буде штатний ранок?